Lep pozdrav vsem skupaj. Kot veste, dejavnosti Ministrstva za zdravje v povezavi z alkoholno politiko niso povezane samo z varnostjo v cestnem prometu. Čeprav moram priznati, da v zadnjih letih smo večino svojih dejavnosti usmerjali ravno na to področje, to pa zato, ker se na tem področju lahko tudi na kratek rok pokažejo precejšnji pozitivni učinki. Najprej bi vam pač povedal nekaj splošnih podatkov, tako da boste imeli uvid v to, kako velika oziroma zahtevna problematika je problematika alkohola. V svetu je alkohol šesti najpomembnejši vzrok za prezgodno umrljivost in obolevnost, v Evropi celo tretji oziroma prvi med mladimi. Če približno v evrih povemo, koliko Evropo stane problematika alkohola, to znese 125 milijard evrov, kar je 1,3 odstotka bruto nacionalnega produkta na stari celini. Globalno lahko alkoholu neposredno pripišemo 3,2% vseh smrti. Slovenija se uvršča med države, ki so po porabi alkohola v poprečju Evropske unije, kar je 11 litra alkohola na odraslega prebivalca. Kot veste, je Evropa kot celina z alkoholom najbolj obremenjena, če jo primerjamo z drugimi celinami. Sicer smo v Sloveniji v zadnjih 10 letih znižali porabo alkohola za približno 8%, vendar s tem nikakor ne moramo biti zadovoljni, ker je poraba še vedno absolutno previsoka. Po drugi strani pa se ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi in tudi drugod po svetu srečujemo z vedno bolj tvegano in škodljivo rabo alkohola, opijanjem ter celo prekomernim in zavestnim popivanjem, kar je zelo značilno za mlado populacijo. Starost prve rabe alkohola se še vedno znižuje in se nahaja približno okrog 13 let. Vedno manj je tistih mladostnikov, ki še nikoli niso pili alkoholnih pijač. Približno četrtina, kar je največ, vseh smrti pri mladih od 15. do 29. leta starosti je povezana z alkoholom. Ali gre to za prometne nesreče ali samomore. V isti ciljni populaciji, če primerjamo vse vzroke smrti, je med 15. in 19. letom najpogostejši razlog smrti med mladimi ravno prometna nesreča oziroma smrt v prometni nesreči. In v precejšnjih primerih povezana seveda z alkoholnimi pijačami oziroma z vožnjo pod vplivom alkohola. Glede prometnih nesreč lahko povem, da je v letu 2008 12,6 odstotka vseh prometnih nesreč oziroma 12,6 vseh prometnih nesreč so zakrivili alkoholizirani povzročitelji. In ta odstotek oziroma delež se vsako leto še vedno povečuje, kljub temu, da imamo manj prometnih nesreč in če gledamo samo številke, tudi manj alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Se pa njihov delež v primerjavi z drugimi povzročitelji prometnih nesreč še vedno iz leta v leto povečuje. Če vzamemo samo delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, je ta v letu 2008 znašal 32,2 odstotka, kar je približno tretjina. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2004 ima Slovenija najvišji delež prometnih nesreč, pri katerih je bil prisoten alkohol. To so, bom rekel, zelo alarmantni podatki, ki nas na ministrstvu v bistvu ne samo da silijo, ampak nas usmerjajo k temu, da poskušamo to problematiko začeti reševati celovito. Ne zgolj s posamičnimi akcijami, z medijskimi kampanjami, ampak bistveno bolj celovito, kot se je to dogajalo v preteklih letih. S tem namenom je ravno v postopku imenovanje novega sveta za alkoholno politiko, ki naj bi najkasneje v začetku jeseni letošnjega leta sprejel 2-letni akcijski načrt na področju alkoholne politike. Pripravlja se tudi seveda z velikim vložkom tudi Slovenije kot pomembne države, članice Svetovne zdravstvene organizacije, globalna strategija Svetovne zdravstvene organizacije na področju alkohola, ki naj bi bila sprejeta maja leta 2010. Ravno prejšnji teden je v Stockholmu potekala tretja konferenca Evropske mreže za alkoholno politiko v sklopu evropskega projekta Building Capacity, ki ga vodi Slovenija. In na tej konferenci smo lahko zvedeli tudi veliko o nekih najnovejših ukrepih, učinkovitih ukrepih na področju alkoholne politike, ki se jih poslužujejo druge države in ki bi lahko ne nazadnje končala tudi v akcijskem načrtu naše države. Na Škotskem se trenutno pripravljajo na uvedbo minimalnih cen alkoholnih pijač. To je prvič v zgodovini, da katera država, regija se poslužuje takšnega ukrepa in Škoti sami so priznali, da imajo izredno velike težave z lobiranjem strani alkoholne industrije. In pomembno je, da ta ukrep na Škotskem sprejmejo, zaradi tega, ker potem bodo domine začele padati tudi v drugih državah. Za njimi bo ta ukrep minimalnih cen alkoholnih pijač zanesljivo uvedla marsikatera druga regija oziroma država. Na Švedskem so pred leti pripravili pilotsko zelo dober model odgovorne strežbe strani lokala, strani osebja v gostinskih lokalih. In ta model je v pilotski fazi precej znižal prodajo oziroma točenje alkoholnih pijač predvsem mladoletnim in pa alkoholiziranim obiskovalcem nočnih lokalov. Ideje o uvedbi tega modela, bom rekel, imamo tudi v Sloveniji, in v naslednjih letih lahko pričakujete, da bo vsaj v pilotski fazi tak projekt zaživel tudi v naši državi. Slovenska zakonodaja, bom rekel, generalno gledano je zelo dobra. Sledimo vsem mednarodnim priporočilom glede učinkovitega ukrepanja. Tako glede vožnje pod vplivom alkohola, dostopnosti do alkoholnih pijač in nenazadnje oglaševanja alkoholnih pijač. Tu imamo precej, rekel, učinkovite omejitve zapisane v zakonu, nekoliko se pa zatakne pri sami izvedbi oziroma nadzoru nad izvajanjem zakona. Za nadzor nad izvajanjem zakonodaje so pristojni inšpektori, ne samo zdravstveni inšpektor, ampak tudi tržni, delovni in pa inšpektorat za šolstvo in šport, ne nazadnje policija. Če govorim za zdravstveni inšpektorat, so v lanskem letu opravili skoraj 7500 pregledov in 1219 teh pregledov so opravili v večernem in nočnem času ter med vikendi. Zaznali so relativno malo, kršitev 227, od tega 21 primerov prodaje alkohola mladoletnim. Glede na obseg problema so to majhne številke, razlog pa tiči predvsem v kadrovski podhranjenosti ne samo zdravstvenega inšpektorata, verjetno tudi drugih inšpektoratov in policije in pa obsega dela. Namreč inšpektorati poleg zakona o omejevanju uporabe alkohola pokrivajo še cel kup drugih zakonov in dejstvo je, da ne morejo biti ves čas pozorni samo na nadzor in izvajanje alkoholnega zakona. Zato bi bilo potrebno v prihodnosti bistveno večjo vlogo na tem področju dati nevladnim organizacijam, strokovnim ustanovam in pa lokalnim skupnostim, ki bi s posebnimi programi v pivskih okoljih zagotovile boljše izvajanje zakonodaje. Namreč moramo se zavedati, da smo vsi vsak posameznik v naši državi tako ali pa drugače odgovoren za izvajanje zakona z področja alkohola. Ministrstvo za zdravje podpira strožje ukrepanje in v naslednjih letih bo verjetno prišlo do zaostritve zakonodaje na tem področju. Razmišljamo tudi ponovno o nižji dovoljeni koncentraciji alkohola v krvi. Kot sem že prej povedal, se bomo alkoholne problematike lotili s celovitim pristopom in za ta namen bo minister imenoval v kratkem nov svet za alkoholno politiko, ki bi do jeseni letos pripravil oziroma sprejel tudi 2-letni akcijski načrt na tem področju.